Sono wanani chitutuzi cha makumi gawiri na chimoza. Para Isake wakati wakura musinku, Abraham wakamanya kuti sono mwanawake wakwenera kuti wawe na mwanakazi. Abraham kuti wakakumba chala kuti mwanawake watole wanakazi wa kukena, chifanya kuti vantu wala kuti wakamanya kusopa chuta wa moyo chala. Ndipo wakachema mtebeti wake mwanarume. Abraham wakati kumtebeti wake, Luta ukamupenjere mwanakazi mwanawane. Urute kucharo cha kukwitu, ukampenjere mwanakazi mwanawane. Asi mkulavisika pechitutuzi kuti Abraham wakuyewoya kwa muzga wake. Mutaveti yula wakanozgera ulendu wake kuruta kuchalo cha kukwake kwa Abraham. Wakanozga bagamira na wakatundu wakuyakapereka kumwanakazi uyo chuta wankumulongora kuti wae mwanakazi wa Isake. Para mazua katika rutapu ganandi pa ulendu wake, wakafika kumarogara. Ndipo wakasuzgika mumtima wake, kandi mbanyenge uri mwanakazi uyu ndi musangirenge mwana wa sekuruwane. Ndipo mtaveti uyu wakafika pamalo, apo mpakunegera maji pa chisime. Wakaromba kwa chiwuta, kuti, yosi uyo ndi mupembenge undipeko maji gakumwa. Para mwanakazi wali yose waza kunipalira kuti mwani maji aga ndiposo ni mweskeso na wagamira vinu. Ni manyenge kuti ndi mwana, ndi mwanakazi wa mwana wa sekuruwane. Para wakamaliza kuromba waka, Rebeka wakiza kuchisime. Ndipo wakamufumba mteveti wa Abraham, ndipeko maji ndimwe. Ndipo iyo wakati mwani ndiposo niperekeso kuwagamira vinu kuti na woso wa mweso. Ndipo mteveti wa Abraham wakamaya kuti uyu ndiye mwene mwene mwanakazi uyochuta wa solera mwana wa sekuruwane. Mteveti wa Abraham wakamufumba Rebeka kuruta naye kuchikaya. Para wakati wafika kuchikaya kwake kwa Rebeka, wakarongo solera bapapi ba Rebeka umochuta wa mtumira na umuwazira, wakarongo sola vyose ngani mo Abraham wakamtumira. Bapapi wa Rebeka wakazomera mazo gamteveti wa Abraham. Ndiposo Rebeka na Yeso wakazomera kuti wavenge mwoli wa mwana wa Abraham. Mwakutemweka wachuta, tikwenina kumanya kuti pakusanka mwanakazi, tikwenina kusanka pa urongozi wachuta. Paraparije awo vandatole, ndipo paravalipo awo vandatole, mukwenera kufumba chiuta kuti wa mulongozeni uyo mungatora. Nyingo zinandi chumene, mukwenera kufumba kwa chiuta ngamba kugomezgeka kufumba umo wanga mulongozeni uyo mungatora.